Strauji tuvojas vēlēšanas, cilvēkus aizvien vairāk interesē socioloģiskie reitingi. Iedomājies, ka tu esi politoloģe, tev zvana kāds mēdījs un lūdzu komentēt, kādas partijas pieaugušo reitingu. Viņiem tas reitings palielinājies no 18 līdz 20%, viņi tev ievi jautā, ties kāpēc tas tā ir noticis. Ko tu viņiem vari atbildēt?
Pirmais, ko es viņiem jautātu, ir, kas notika pirms tam. Respektīvi, vai viņu caurmērā vidējais līmenis ir 18 vai 20%, ja, jo tieši tā var kādu mēnesi, nezinu, nosvārstīties vienkārši, jo cita lieta, ja piemēram, vēl pirms mēneša viņiem bija 4, pirms tam bija 12, tad tu saproti, jā, viņiem tiešām aug tas reitings.
Kas tad, ja viņi pasaka, ka 18 bija, pirms mēneša bija 18?
Nu, tad ir, tad es teiktu, nu, tad jāskatās, kas būs pēc mēneša, ja tā nav pirmā reize, ka, piemēram, kaut kādu vienu mēnesi, nu, cilvēki, jā, es pat nevaru pateikt, vai tas vienmēr ir, vai tas ir kaut kādā veidā saistīts ar tiešām notikušo, vai arī svārstās, jo te mēs atkal nonākam pie tā saucamā statistiskās kļūdas, ja, kas ir tiešām arī, ja ir šie 18%, piemēram, ir plus mīnus, jārēķinās tie plus mīnus 3%, tā ka tas jau vēl ir liels progress, ja tev zvana un saka, oh, no 18 līdz 20 parasti, un vai parasti vai biežāk zvana un saka, redziet, viņiem bija 6,8 un tagad ir izaudzis līdz 7%, ja, un ko viņi dara pareizi, ja, kas ir kaut kādi 0,2%, ja, kas, vai arī, nu, nu viens ir žurnālisti, otrs ir pašas partijas, kā to uztver, ja, jo, nu, jebkurā izau, nu, pat 0, kaut kas tiek kā izaugsmu vai 0, ja gājas mazumā, ka tas ir tāds liels zaudējums un tā tālāk, ja, un tas ir, jo tie protams, viņi ir jebkurā veidā, pat fizikā tiek rēķināti šie kļūdas procenti šim mērījumam, kur nu vēl sociālos pētījumos, kur cilvēku attieksme nav nekas konstants.
Ja, bet šo... es pareizi saprotu, Ieva, ka 18% tikpat labi var nozīmēt 21%, 19%, 15%, 17%.
Kad, nu, tā tiek pieņemts. Jā, tas tiek teikts, ka ar 95% varbūtību nu, pie šīs izlasēs.
Reitings ir kaut kur šajā intervālā.
Jā.
Vai tur ir liela, nu, tiksim, tas nozīmē visticamāk, ka tad, ja tas reitings ir no 18 uz 20 vai no 18 uz 16, tad pirmajā mēnesī tu neko daudz tur nevar nopūt.
Īstībā tas arī ir lielākais, nu, tādu atsevišķo pētījumu problēmu, tāpēc, ka tu nekad nezini, vai tu esi zemākajā punktā vai tu esi augstākajā punktā. Ja? Ļoti iespējams, ka tas ir kaut kāds vidējais, bet tiešām īpaši runājot par politiku, var būt bijis kaut kāds satricinājums, vai, piemēram, es nezinu, ja mēs aizējot no politikas pie kādas citas tēmas, ja mēs, piemēram, jautātu janvāra sākumā, cik jūs pēdējā divu nedēļu laikā tērējāt pārtikai. Mm-hmm. Ja, un tur parādītos, jā, es tur pirku ikrus, es tur pirku vēl nezinu ko, un mēs, vispārēja labklājība un laime ir iestājusies beidzot mūsu valstī, neņemot vērā, ka bija jaunais gads un Ziemassvēti, ka ja, un līdz ar to tas arī var ietekmēt tos rezultātus.
Var cilvēt skatītos, vai tas reitings ir strauji kaut kur mainījies, tā ārpus kļūdas robežas, vai arī skatītos ilgākā tendencē?
Es visticamāk skatītos ilgākā tendencē, ja, jo tas ļauj izdarīt, katrā ziņā tas ļauj izdarīt kādus pieņēmumus par partijas popularitāti sabiedrībā. Vēl, ja man ir tāda iespēja, nevis tikai šis viens cipars, es, protams, paskatītos, kas notiek ar viņu nu, priekšsēdētāju, ar viņu līderu reitingiem, ja? Vai tie arī aug vai krīt, vai kas notiek, piemēram, ja viņi ir valdības partija, kas notiek ar valdības un valdības reitingu, piemēram, tā tālāk. Ja tas viss jau ir kompleks, tas nav tas vienas partijas reitings. Nu, jā.
Viņš ir kaut kāds tā brīža mērījums. Jā. Bet saki, vai tu skatītos arī uz citu, citiem varbūt partiju populitātes reitingiem, salīdzināt viņus kaut bez dažādas firmas?
Uz dažādas firmas, tieši tā, ka firmas arī strādā nu, uz visām ar šo izlases kopumu, arī attiecas tie plus mīnus 3% ar 95% varbūtību. Ja. Protams, ka viņas nesakrīt, ja, bet ja, jo tuvāk viņas ir, tas ļauj tā nu, ticamāk apgalvot, ka jā, kaut kur šie rādītāji tur arī ir. Bet tad, protams, ir uzreiz, mēs nonākam pie nākamā soļa, tev ir jāskatās, vai ir vienāds jautājums vai vienāda metoda. Tāpēc, ka cik ļoti ievērojami var atšķirties jautājums, ko mēs, ja es vienkārši prasītu, par ko tu balsotu, ja vēlēšanas būtu rīt. Un otrs, kas tev iedoda kartiņu, un rekur, te jums ir 20 partijas, nu, par kuru no viņām jūs varētu nobalsot, ja vēlēšanas būtu rīt. Tā viņš skatās, jā, pareizi, ir taču tāda laba lieta, kā, nezinu, Kristīgo demokrātu savienība. Pareizi, kāpēc gan ne par viņiem, ja nu gluži pa valdošajām roka neceļas. Ja viņam vienkārši piezvana un pajautā, nu, ko tu jūs balsotu, vai pajautā, arī ne tikai piezvana, iespējams, ka viņš pa dažām partijām pat neatceras. Ja? Un tā, ka viņš tās nenosauks, ir daudz lielāka iespēja, ka viņš nosauks tās, kuras, nu, viņš zina, tās, kuras ir katru dienu laikrakstos, nu, televīzijā, internetā un tā tālāk.
Metodas atšķirības ir tas galvenais skaidrojums, kāpēc dažādiem socioloģiskām aģentūrām atšķirās partiju būtībās reitingi.
Metode ir, nu, ir... Viens jau ir tas, ko es teicu, kādā veidā šo jautājumu uzdod. Vai tu viņam uzrādi šo sarakstu vai neuzrādi. Otra lieta ir, nu, kādā veidā tiek aptaujāti cilvēki. Un tam ir jāpievērš uzmanību tikai runājot par reitingiem, bet arī par citām jomām, respektīvi, vai aptaujie ir tiešās intervijas dzīves ietās, piemēram, telefona aptaujas vai interneta aptaujas. Tāpēc, ka tas nosaka ne tikai, ko viņš redz vai neredz un kas viņam tiek piedāvāts, bet arī kādi cilvēki tiek aptaujāti, jo, piemēram, interneta aptaujas tiek aptaujāti nu, ne tikai tie, kuriem ir internets vai pie internetam, bet tie, kuri A ir aktīvi interneta lietotāji visticamāk un B, kuri ir gatavi piedalīties dažādās aptaujās, tā ka viņi ir, varētu būt mazliet aktīvāki, viņi ir... Viņi noteikti ir tādi, kuri nu, sēž pie datora un atbildē uz dažādiem jautājumiem. Ja? Tā, ka tās, tur jau vairs nav statistiskā kļūda, tur ir noteikti veida sistemātiskā kļūda. Ja? Ja mēs pieņemam, ka tie cilvēki atšķiras, jo, protams, ka labi reitingi ir viena lieta, bet, ko dažkārt arī var redzēt tā, norēķeni interneta bankā sasniedz, es nezinu, kādu tur ļoti augstu līmeni, un šie dati ir iegūti interneta aptaujā. Nu, skaidrs, ka tie, kuri lietoja, piedalās interneta aptaujās, ir vairāk gatavi norēķināties internetā un tā tālāk.
Labi, es saku par, atriešoties vēl pie partiju reitingiem, vai sociālisko aptāvu firmas pretendē uz to, kā, teiksim, to viņu reitingi īsti pirms vēlēšanām ļaus noprognozēt vēlēšanu rezultātus?
Nē, tas gan vienmēr ir, uz ko arī uzstāju, ka tās nav prognozes. Ja? Tas ir, piemēram, ik viens, kurš ir balsojis, un jo mazāk noteiktas un nestabilākas ir šīs elektorālās simpātijas, jo vairāk cilvēki saka, nu visas taču viņas ir vienādas, jo mazāk izpildās šī funkcija. Piemēram, jā, iedomājies, ka divas nedēļas pirms vēlēšanām notiek aptauja, un cilvēki saka, jā, un es visticamāk balsošu par to partiju, bet to divu nedēļu laikā var notikt jebkas īstenībā. Ja? Un tad, kad viņš aiziet, viņš vairs nav tik pārliecināts. Viņš pirms vēlēšanām gan tā metodoloģija, vismaz mums ir, viņa mazliet atšķiras, jo tiek minēta arī kaut kāda pirmie saraksta cilvēki, bet piemēram, viņš aiziet, un viens rīdzinieks un skatās, bet Dombrovska te nav. Ko nu man tagad darīt? Ai, nē, tad es par to sarakstu nebalstoju, kur ir visādi cilvēki, kurus es tur nezinu, es labāk atradīšu kādu citu, kur es zinu, jā. Mm-hmm. Un tā līdz ar to, nu jā, bet viņš pirms trīs dienām bija pārliecināts, ka viņš balsos, piemēram, par vienotību.
Un tu pārst, vai nav tā, ka tomēr parasti, kad socioloģiskie reitingi tiek publiskoti, tur atsevišķi tiek sadalīti, ir līta ailīta neizlēmušie, un uz vēlēšanām tad tie neizlēmušie kaut kā pārdalās?
Ne obligāti, jo vēl ir viena lieta, kas ir cits rādītājs, kas saucas, vai jūs iesiet uz vēlēšanām. Jā, no tiem, kas saka, noteikti tieši uz vēlēšanām, tad sākumā jāskatās bez mazliet tiem, jo tur arī var ļoti atšķirties dažādām partijām, kādām var būt nu, tādi vāji simpatizētāji, kur, ne, vispār man tā partija te patīk, bet, nu, uz vēlēšanām, ziniet, vispār tālu, tālu iecirknis, sabiedriskais transports neiet, un vispār man ir diezgan vienalga, jā. Un cita lieta, kuri tur celsies pirms vēl visiem darbiem un dosies uz to iecirkni nobalsot, jā, arī cik šī partija spējas mobilizēt, jā. Tā kā tur ir vairāki faktori un īstenībā pat, jā, nu, protams, ka arī socioloģisko pētījumu firmas pēc tam novērtē, cik precīzi tie ir bijuši tie tavi rādītāji, ir daudzi apstākļi, kas ir arī novēroti, kuru dēļ, jā, tu saproti, kāpēc tie rezultāti nav precīzi. Piemēram, ir arī, labi, tagad varbūt tas būs mazāk akūti, bet arī vienalga ir dažādi, nu, viens ir skandāli, bet nākamais ir, piemēram, reklāmas kampaņas, jā. Mēs esam arī novērojuši, ka pēdējā, piemēram, pēdējā nedēļā pirms vēlēšanām cilvēki daudz tā apzinīgāk sāk domāt vispār, bet par ko teiks balsošu? Viņi sāk skatīties, viņi sāk iepazīties ar sarakstiem, viņi, un tad iespējams viņi pieņem šo rezultātu, ko darīt vēlēšanās, bet no daudziem tas tiešām ir tad, kad viņi aiziet līdz iecirknim un tiešām paskatās, kas ir tie cilvēki un ko tur vispār.
Nu, varbūt tev galvā ir skaitlis, kāds augmērā ir nu, pirms vēlēšanām, kāds ir tas īpatsvars cilvēkiem, kas saka, ka viņi, nu, viņi izvēle nemainīsies?
Es tagad to nevaru pateikt, un turklāt ir tā arī tāda vidējā temperatūra slimnīcā, ja jo ir partijas, kurām ir tiešām ļoti stabili vēlētāji, un ir tādi, kuriem tās simpātijas ir tādas nu, nenoteiktas, ja viņi... Nu, ir vienmēr, jā, nu, viņi ir simpātiski tāda partija, ja, nu, mēs, nu, jā, neko sliktu jau nav darījusi, bet, nu, tā, ka viņš aiziet uz vēlēšanām, viņš tā kā tops, ka, nu, tā, neko labi jau arī nē, jā. Un kāpēc pa viņiem balsot vai nebalsot, jā, tas, tā motivācija jābūt diezgan skaidrai, jā, nu, skaidrs, ka ir, piemēram, es nezinu, referendums par latviešu valodu, visiem ļoti skaidra motivācija, visi aiziet un nobalso, jā, un tas ir savādāk nekā par vēlēšanās, kur jau gadiem tiek runāts nevis par simpātijām, bet par mazāko ļaunumu.
Jā, un pēdējais jautājums par partiju reitingiem. Kā ir, un, teksim, tie reitingi, kas parasti tiek publiskoti, viņi skar visu valsti? Ja mēs vēlētos saprast partiju popularitāti Rīgā, vai varētu izmantot tos pašus reitingus, vai tur tomēr būtu jāveic atsevišķi pētījumi?
Pirmā lieta ir par partiju popularitāti Rīgā ļoti atšķiras, kāds ir bijis jautājums. Par ko jūs īstenībā jautājāt? Par saimas vēlēšanām vai par pašvaldību vēlēšanām? Ja par Rīgu vēl šīs partijas nu, daudz maz sakrīt, lai gan arī ne visas. Ja piedalās, piemēram, kā mēs redzam, nacionālajā līmenī zaļi un zemnieki ir kopā, Rīgā viņi būs atsevišķi, vēl ir kaut kādi citi apsvērumi, kāpēc tas vienkārši neder. Bet izejot ārpus Rīgas, mēs vispār nevaram iedot kādu vienu partiju sarakstu, piemēram, saimā pārstāvēto partiju sarakstu un prasīt, nu, par ko jūs balsosiet Liepājā, Ventspilī vai Alūksnē, ja, nu, tas ir, vai Jūrmulā, piemēram, kur tie brīžiem sakrīt, bet lielākoties nesakrīt, ja, un arī citur, ārpus lielajām pilsētām, tur jau, tur viens no populārākajiem, nu, labi, tas ir saucas mēs, mūsu novodam, ja, nu, apmēram, ka kaut kāds partijas saraksts kā tas, un kā tam viņš var atbildēt uz jautājumu, par ko tu jūs balsosiet pašvaldību vēlēšanās, ja tās notiktu rīt un piedāvāt sarakstu tur
vienotību. Bet Latvijā tiek veikti socioloģiskie pētījumi tieši konkrēti pilsētu teritorijās?
Tiek, jā, ir vairākas pašvaldības, kurās tas tiek veikts, jā, arī, nu, un turklāt ne jau tāpēc, ka ir vēlēšanas. Ja ir, nu, jo tādas aptāvjas, viņas ir, tiek veiktas, lai galu galā novērtētu, kā cilvēki vērtē pašvaldības darbu, nu, iegūt šo atgriezenisko saiti, ja, kas ir normāli. Un, un tad viens no tādiem rādītājiem īstenībā arī, nu, kā te viņi vērtē tās partijas, kas tur piedalās. Nu, par ko te viņus balsot, jā, ja, ja šādas aptaujas tiek veiktas, tad ļoti ticams, ka tādas arī tiek uzdotas, un arī, nu, ja es gribētu ieguldīt naudu vēlēšanu kampaņā, iespējams, mani interesētu, nu, tagad jau ne kā politologu, bet kā politiķi, vai ir vērts, vai nav vērts, vai šie cilvēki ir populāri, vai šīs partijas ir... Nu, izraisa vismaz kādas nebūtu simpātijas un tā tālāk. Jā, bet tad, protams, tiek piedāvāti tie saraksti, kur ir izrādījuši gatavību piedalīties vēlēšanās attiecīgajā pašvaldībā.
Un nevar tā vienkārši paņemt nacionālā līmeņa aptāvas rezultātu, paskatīties, kuri respondenti ir bijuši no Rīgas un no tā secināt, nu, kāda ir partija Pirmkār... popularitāte, jo, nu, tas respondentu loks nebūs pietiekams.
Tas ir viens, jā, jo, nu, par Rīgu vēl tur ir, piemēram, nacionālajā līmenī, nu, no 1000, apmēram, trešā daļa Rīgā, jā. Ja mēs vēl noņemam nost nepilsoņus, jā, tad vēl mazliet mazāk. Bet otra lieta ir tā, ka cilvēkam var arī atšķirties motivācija, kā balsot, jā, viņš... Nacionālajā līmenī, piemēram, nebalsot nekad pa saskaņas centru, ja, bet nu, Rīgas pašvaldība viņam Ušakovs tīri tā neko patīk. Ja, tā, ka tas var atšķirties. Nu, par kaut ko tas liecina, ja, un kaut kādas indikācijas tas dod, bet vienkārši mehāniski pārtulkot Saeimas vēlēšanu rezultātus uz simpātijām pašvaldībā. Tas ir vēl saistīts atkal ar, ko jau es minēju, šīm te nestabilajām simpātijām. Nu, nav mūsu valstī tā, ka cilvēks gadu no gada balso par vienu un to pašu partiju, viņš tai seko līdzi, viņš, tā partija viņam patīk no tālāk. Tas tā vienkārši nav, viņš pirms katrām... Nu, ne visi, bet ļoti daudz pirms katrām vēlēšanām to izvēli izdara bez mazāju pilnīgi no jauna.